môre wonderlike hemelse Vader, Here, U is groot, U is God, 'n soewereine God, 'n God waardig om aanbid te raak. Here, die hemel is U troon en die aarde is die voetbank van U voete. Salomo sê U is bo te. Baie, baie dankie dat ons een hierdie aand kan aanbid as die ware, enigste God en Hemelvader. Baie dankie vir geleenthede, Here, waar ons by mekaar kan kom, die woord kan oopmaak en daaruit gevoed kan raak. Ons dink aan hulle, wat dalk vanavond nie hier kon wees nie, ons wil vra, Here, dat U op 'n besondere manier daar sal seën, en waar daar dalk siekte is, dalk benoudheid tot die dood toe, Here, dat U daar ondersteuning sal gee, dat U daar 'n rustigheid sal gee, dat U daar 'n vrede sal gee, wat alle verstand te bowe gaan. En o, Here, waar ons nou die woord gaan neem en daaruit gaan lees, wil ons toch vra, dat U woord wat altyd lewend is, Here, dat dit in ons harte lewend sal raak, dat U dit vir ons sal oopbreek, en dat U alleen hierdeur verheerlik sal word. Amen. Ek wil u nooi om saam met my hoofstuk en 'n half te lees, en dit sal wel uit Openbaring 4 wees. Openbaring 4, Johannes op die eiland Patmos, word na die hemel gevat, die Here praat met hom daar, of geef hom sekere gesigte, oor wat in die eindtyd gaan gebeur, en ons lees vanaf Johannes, van Openbaring 4, die eerste vers. Hy sê, nou hierdie ding het ek gesien, kyk, 'n geopende deur in die hemel. En die eerste stem wat ek soos 'n bastein met my oor spreek het, het gesê, kom op hierheen, en ek sal jou toon wat nou hierdie dinge moet gebeur, en dadelik was ek in die gees, en kyk, daar staan 'n troon in die hemel, en een sit op die troon. En hy wat daarop sit, het in sy voorkoms gelyk soos die steen jaspis en sardius, en rondom die troon was 'n reënboog, wat in sy voorkoms gelyk het soos 'n smarag. En rondom die troon was daar 24 trone, en op die trone het ek die 24 ouderlinge sien sit, bekleed met wit klere, en hulle het goue kroon op hulle hoofde gehad. En daar het weerligte en donnersla en stemme uit die troon uitgegaan, en 7 vuurvakkels, wat die 7 geeste van God is, het voor die troon gebrand. En voor die troon was daar 'n see van glas soos kristal, en in die middel van die troon en rondom die troon 4 lewende wesens vol oë van voor en van agter. En die eerste lewende wese was soos 'n leeu, en die tweede lewende wese was soos 'n kalf, en die derde lewende wese het 'n gesig gehad soos 'n mens, en die vierde lewende wese was soos 'n arend wat vlieg. En die 4 lewende wesens het elkeen vir homself 6 vlerke gehad, en hulle was rondom en van binne vol oë. En hulle het sonder ophou dag en nag gesê, heilig, heilig, heilig is die Here God, die Almagtige, wat was en wat is en wat kom. En elke keer as die lewende wesens heerlikheid en eer en danksegging gee aan hom wat op die troon sit, wat tot in alle ewigheid lewe, val die 24 ouderlinge neer voor hom wat op die troon sit, en hulle aanbid hom wat tot in alle ewigheid lewe, en werp hulle krone voor die troon en sê, U is waardig, o Heer, om te ontvang die heerlikheid en die eer en die krag, want U het alles geskaap, en deur U wil bestaan hulle en is hulle geskaap. En ek het in die regterhand van hom wat op die troon sit, 'n boek gesien, van binne en van buite beskrywe, en met 7 seels goed verseel. En ek het 'n sterk engel gesien, wat met 'n groot stem uitroep, wees waardig om die boek oop te maak, en sy seels te breek, en niemand in die hemel, of op die aarde, of onder die aarde, kon die boek oopmaak, of daarin kyk nie. En ek het baie geween, omdat daar niemand waardig bevind is, om die boek oop te maak, en te lees, of daarin te kyk nie. En toe sê een van die ouderlinge van my, moenie ween nie, kyk, die leeuw wat as die stam van Juda is, wat uit die stam van Juda is, die wortel van David het oorwin om die boek oop te maak en sy sewe seels te breek. En ek het gesien en kyk in die middel van die troon en die vier lewende wesens en in die midde van die ouderlinge staan daar 'n lam asof hy geslag is met sewe horings en sewe oë wat die sewe geeste van God is wat uitgestuur is oor die hele aarde. Hy het gekom en die boek geneem uit die regterhand van hom wat op die troon sit, en toe hy die boek neem, val die vier lewende wesens en die 24 ouderlinge voor die lam neer, elkeen met siters en goue skale vol reukwerk wat die gebede van die heiliges is. En toe sing hulle 'n nuwe lied en sê: U is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak, want U is geslag en het ons vir God met U bloed gekoop uit elke stam en taal en volk en nasie. Tot sover uit die dierbare, onfeilbare woord van God. Ons hoor vandag nie meer so baie boodskappe uit Openbaring nie. Gewoonlik word Openbaring net hanteer wanneer daar wederkomsdienste of wederkomsreekse in die gemeentes gehou word. En dis 'n boek met baie metafore en vergelykings. En wanneer jy metafore moet verduidelik, dan is dit moontlik, dan is die moontlikheid daar dat jy dalk blootgestel word en dat jy dalk aannames kan maak vanaf die kansel wat dalk nie 100% akkuraat is nie. En geen prediker wil graag as 'n valse leraar bekend staan, en ek dink dis dalk die rede hoekom ons so min lering vanuit Openbaring ontvang. Ek wou oor metafore en vergelykings gepraat het, maar toe besef ek, ek het nie so goed gedoen in die skool met dit nie. Maar die gedagte van 'n metafoor is basies net wanneer iets in die plek van iets anderste geplaas word. Wanneer hulle van die Here Jesus praat, dan sal hulle byvoorbeeld na hom verwys as die leeu. Dis 'n metafoor vir die Here Jesus. Openbaring is 'n baie belangrike boek. En dis 'n boek wat ons nie mag ignoreer nie. Jy weet, daar staan in Openbaring 22 vers 10 sê, en hy het vir my gesê, hierdie woorde van hierdie profesie, van hierdie boek, moenie hierdie woorde van hierdie profesie, van hierdie boek verseël nie, want die tyd is naby. Dit is 'n opdrag vanuit Openbaring wat maak dat ek glo dat dit nodig is, dat ons dalk meer gereeld uit hierdie boek sal preek. Jy, omdat ons weet die wederkoms van die Here so naby is. En met die wederkoms van die Here wat so naby is, het ons 'n mensdom wat gewaarsku moet word oor die naderende oordeel van God wat op pad is. En as en wat jou deel gaan wees as jy nie jou saak met die Here regmaak nie, wanneer ons kom haal en jy dalk so agterbly, dan sal dit jou voorland wees. Ek dink dit gaan beteken dat predikers meer studie en meer navorsing moet doen, sodat wanneer ons 'n tema in Openbaring hanteer, daar inderdaad genoegsame kennis sal wees, sodat ons nie maklik sal dwaal nie. Ek lees in dat Johannes, in vers 1 lees ek dat Johannes 'n geopende deur in die hemel sien, en hoe die engel vir hom sê dat hy moet opkom hierheen, en ek glo met my hele hart dat Johannes toe in die gees geneem is na na die hemel, daar waar God se woonplek is. Volgens wat koning Salomo sê, hy noem dit sy vaste woonplek, as jy nog kan onthou van verlede week in 1 Konings 8. Johannes bevind hom hier op 'n plek waar hy in opdrag van God 'n taak kry, en dit is om sekere toekomsgebeure, hy moet dit ervaar, hy moet dit sien, en dan moet hy dit neerpen, hy moet dit opskrywe, sodat ons in die eeuwe wat volg, die woord rondom die eindtye tot ons beskikking het. Nou, wat hy sien en wat hy toegelaat word en wat hy ervaar, is vir Johannes somtyds moeilik om te verduidelik. En omdat dit so moeilik is vir hom, gebruik hy in baie gevalle wat ons dan noem 'n metafoor. Sommige gebeurtenisse beskryf hy in detail, en ek praat nou van die hele openbaring, beskryf hy in detail, maar hy self verstaan nie wat dit beteken nie. En dan sal gelukkig sommige engele wat help om te verduidelik, en dan verstaan hy dit, en dan skryf hy dit neer. Maar hy sien byvoorbeeld in Openbaring 17 vers 6, nou stel hy voor, eers Johannes en hy sou dit sien, hy sê, en ek het die vrou gesien, dronk van die bloed van die heiliges, en van die bloed van die getuies van Jesus, en ek het my uitermate verwonder toe ek haar sien. In verwondering hy, wonder hy, wat gaat hier aan, waarna kyk ek? En gelukkig kry Johannes hulp, want in vers 17, toe sê die engel vir hom, waarom het jy jou verwonder? Ek sê jou hierdie verborgenheid van die vrou vertel, en van die dier met die 7 kop en die 10 horings, wat haar dra. En hy verduidelik toe vir hom precies wat het beteken, hy verduidelik dat daar 'n ander koninkryk gaan kom, wat sal opstaan, 'n nuwe wêreld mag, ensovoorts, en hulle dan in, gaan regeer op die aarde. En ek dink as u Openbaring 17 gaan lees, dan sal u precies sien wat ek bedoel. Wanneer ek sê, dinge wat vir Johannes selfs glad nie sin gemaak het nie, engel verduidelik het, en daar verstaan hy dit, en ons kan dit ook verstaan, want hy skryf dit vir ons neer. Weet u, daar sommige dinge in Openbaring, terwyl ek het nou deur het gelees het, wat Johannes sien, hy hoor 7 donderslae, en hy verstaan, en hy begin te skryf, en hy, hoor jy, hier jy verstaan ek, en hy skryf dit neer, en die Engels sê van, nee, ek wil nie, jy moet dit neerskryf nie, ek wil hê, dit moet nog, een bykie, een verborgenheid bly, hy sê, Openbaring 4 vers 10, en toe die 7 donderslae, hulle stem, en laat hoor, wou ek skryf, maar ek het een stem met die hemel van my hoor sê, verseel wat die 7 donderslae gespreek het, en skryf dit nie op nie. Vir die eerste kerk was daar sekere dinge wat hulle nie lekker kon onthou dit vir hulle toe. Ek dink as ons vandag dit moes gelees het wat Johannes by die donderslag, is dit wat nou gebeur het, so, okay, nee, ek verstaan dit nou, want dit staan soos het geprofeteer is, hy het ons so dit letterlik kon geraak gesien en ervaar het, en daarom het die engel gesê, wacht, laat dit nog so bykie verseel bly. Daar is ook dele in Openbaring wat vir ons as mensdom moeilik is om te verstaan, vooral vir die vroeë kerk. Maar dan mate die eindtyd nader kom, kan ons begin om het meer akkuraat te verklaar en om het beter te verstaan. In die begin, net nadat die Here Jesus of toe Johannes het gesien het, toe was het nog nie die regte tyd om dit vir die gemeente bekend te maak nie. Maar is opgeskrywe, en hoe nader ons aan die eindtyd beweeg het, begin ons ondersoek in te stel, en het begin vir ons sin maak. Weet jy, Daniel het gesê, Daniel 12 vers 4 het hy gesê, en jy Daniel, hou die woorde geheim, en verseel die boek tot die tyd van die einde toe, baie sal dit deursoek, die Bybel, en die kennis sal vermeerder. Hoe nader ons aan die wederkoms beweeg, hoe makkeliker behoor dit eintlik vir kinders van die Here te wees, om bybelstudie te doen. Weet jy, ek het gaan dink, ons het vandag toegang tot bybelkorkodansies. Ons het toegang tot programme wat jy op die internet kan laai, waar jy letterlik enige bybel langs mekaar kan neersit. Daar is kommentare, boeke en webbladsye vol kommentare wat jy kan gaan lees, en as jy iets nie verstaan nie, gaan kyk wat sê die kommentaar, en so kry ons insig oor goed wat 'n paar jaar gelede vir ons hier echtig moontlik was. Het was moeilik om sekere dinge te verstaan. Vandag raak het al hoe makkeliker, want die technologie help ons dan meer, en is die profesie, naarmate die einde nader kom, baie sal dit hier soek, en die kennis rondom die woord van die Here sal vermeerder. Kom ons kyk een bykie na die volgende vers, en dan werk ons net exegeties deur hierdie vers, om kan kyk of dit vir ons dalk sin kan maak, wat hier vir ons verduidelik word. Hy sê in Openbaring 4 vers 5, en daar het weerligte en donderslae en stemme uit die troon uitgegaan, en 7 vuurvakkels, wat die 7 geeste van God is, het voor die troon gebrand. Wat word bedoel met die 7 vuurvakkels, wat die sewe geeste van God is, wat voor die troon brand. Ek het gaan onderzoek instel, en weet jy, 394 keer, kry jy in hierdie Bybel, die getal 7. En soos wat ek hierdie tekste gewerk het, en hierdie tekste gelees het, ek het nie allemaal van hulle gelees nie, het ek achtergekom dat daar basis, wanneer hulle praat van die getal 7, twee betekenisse aan die getal gekoppel kan word. Die eerste dui op een letterlijke aantal, op plaas van die 7 dae van die week. Hulle praat van 7 kanne, 7 kandelare, 7 letterlijke maarjare, 7 letterlijke vetjare. So die eerste betekenis is dus, wanneer ons kyk na die getal 7, dan het dit te doen met 'n letterlijke aantal of dan ook 'n periode. Wanneer ons steeds vertoef en ons gaan na die 300 en plus vers en ons werk dit hier, dan kom ek achter dat in al, in baie van hierdie verse, is daar wat ons noem 'n gemeene faktor tussen die verse, wat vir ons die tweede betekenis van die getal 7 na vore bring, en dit is dat dit volmaaktheid verteenwoordig. Bybelkommentare wat ek oor die gedagte genader het, en vooral in Openbaring, is dit eens dat die getal 7 in Openbaring onder andere dui op absolute volmaaktheid. 7 is dus 'n metafoor vir volmaaktheid. Weet jy, ek kan vir jy een voorbeeld wys. Hulle sê vir ons, en ek het dit nou nie op die skerm nie, maar in Openbaring 5 vers 6 sê, een lam asof hy geslag is met 7 horings en 7 oë wat die 7 geeste van God is. 7 horings, 7 oë. As jy gaan kyk dan by die horing, die gedagte van die horing, in die Bybel het ook 3 betekenisse, en ek het dit nou nie neergeskryf nie, maar die eerste een is dit het te doen om iets aan te meld, blaas die bassein. Een tweede een het te doen met een houer waarin hulle vloeistof en olie mee opgegaar het, en die derde horing in die Bybel het te doen met, wanneer hulle praat van die krag van iemand. Ons dink aan Hanna. Hanna staan in die tempel en sy bid, en jy bietjie vroeg gekuier, sy sê nie, my hart is by die Here, en hy sê, en Hanna het uitgestap, en haar horing was vol. Haar krag, haar sterkte was in die Here, en wanneer die vers dan vir ons hier sê, met 7 horings, dan verwys hy na die Here Jesus, en die 7 horings is dan letterlik 'n metafoor om te sê, volmaakte krag. 7 geeste, volmaakte insig. Ons kan 'n preek oor die getal in die bring om ons aannames te verduidelik, maar terwyl van tyd wil ek jy toch vir my woord te aanvaar, dat wanneer ons van die getal 7 in die Bybel lees, dan kan het op twee dinge dui. Dit kan of 'n fisiese getal wees, of 'n periode, en dan in die tweede gedagte, dit kan ook vir ons aandui, wanneer ons wil verwys na absolute volmaaktheid, dan praat hulle ook van een 7. Nou in hierdie spesifieke vers wat jy hier sien, hy 7 vuurvakkels, wat die 7 geeste van God is, het voor die troon gebrand. Hier moet ons dit aanvankelijk eers letterlik interpreteer. Wat beteken, daar is 7 vakkels, 4 vakkels, en elkeen van hulle verteenwoordig die 7 geeste van God. En dit bring ons by 'n volgende vraag of 'n gedagte. Openbaring 4 vers 5, hy sê weer vir ons, en 7 vuurvakkels wat die 7 geeste is, het voor die troon gebrand. Hoe sal daar dan 7 geeste van God wees? U weet in die apostoliese geloofsbelijdenis, wat ons van ons kansels af verkondig en wat ons bely en wat ons erken as kinders van God, erken ons hier die drie eenheid, of bevestig ons hier die drie eenheid van God, wanneer hy sê, ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en dan sê, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, onse Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore uit die Maagd Maria, En dan praat hy van hoe hy gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gesterf het, begrawe het, neergedaal het na die onderste dele van die aarde. Maar dan is daar nog 'n derde een wat hier inkom, en hy praat van, ek glo in die Heilige Gees. Jy weet, ek was altyd onder die indruk gewees, en ek hou my nou half dommerig, ek was altyd onder die indruk gewees, dat daar dan net een gees is, en die is die Heilige Gees, wat deel vorm van die drie eenheid. Hoe word hier dan nou gepraat van geeste, asof daar meer as een kan wees? Nou wil ek, jy moet vasthou, want is vaste spys. Ek praat met kinders van die Here, jy behoorde te kan absorbeer. Hulle sê, soos wat daar een God is, wat deur drie unieke persoonlikhede onderskei kan word, namelijk die Vader, Seun en die Heilige Gees, so is daar inderdaad net een Heilige Gees, maar twee unieke karaktertrekke. Daai sewe unieke karaktertrekke noem die Bybel vir ons die sewe geeste, wat voor die troon van God verteenwoordig en wat daar is met hulle eienskappe. Nou, ons kon net sowel in Openbaring 4 vers 5 kon ons die woorde die geeste van God vervang het met die sewe vuurvakkels wat die attributes van God verteenwoordig of wat die karaktertrekke van God verteenwoordig het. Maar weet jy wat, dit maak my opgewonde om te kan weet dat die Bybel vir ons, die Bybel vir ons een verduideliking gee, wanneer hy praat van die geeste van God. En wat dit nog meer opwindend maak, is die feit dat hierdie antwoord op hierdie vraag, rondom die sewe geeste van God, in die Ou Testament uitkom. Kan jy dit oor vertel? Jesaja 11 vers 2, hoor wat staan hier geskryf, hy sê, en op hom sal die gees van die Here rus, die gees van wysheid en verstand, die gees van raad en sterkte, die gees van kennis en van die vrees van die Here. Hier word van die Here Jesus geprofeteer honderde jare voor sy geboorte. Broers en susters, die Here Jesus wat as mens gebore sou word, sou al hierdie geestelike eienskappe van God ontvang het, omdat die Here Jesus deur die Heilige Gees in Maria verwek is. En daarom met baie respek was dit eenvoudig net in sy gene gewees, as ek het so mag stel. Weet jy, Matteus 21 sê Josef, hy sê Josef, seun van David, Josef wou moes van Maria geskei het, toe sê nie, Josef, seun van David, wees nie bevrees om Maria, jou vrou, by jou te neem nie, want wat in haar verwek is, is uit die Heilige Gees. Ek wil hy moet saam met my tel, en ek weet nie of het toeval is nie, maar ek wil hy moet saam met my tel, wanneer ons praat oor die sewe geeste van God, hoe tel ek hulle dan nou in Jesaja 11 vers 2? In die eerste plek sê hulle vir ons, dis die Gees van die Here, en op hom sal die Gees van die Here rus. Dis nie 'n gees, dit is die Gees van God, dis God self. Die tweede gees is die gees van wysheid, die gees van verstand, die gees van raad. Hy sê van wysheid en verstand, die gees van raad en die gees van sterkte en die gees van kennis en die gees van die vrees van die Here. En dit staan in die Ou Testament, in Jesaja 11 vers 2, is dit nie wonderlik om te sien, en daar is die sewe geeste, wat in Openbaring 4 vers 5, aan ons verduidelik en oopgebreek word nie. Ek was onder die versoeking, om 'n bietjie te praat oor elke gees, en om uit te brei, maar ek geloof my, dit is 'n reeks diens op sy eie. Kom ons kyk net na 'n paar verse, wat in die Bybel voorkom, rondom hierdie spesiale en besondere eienskappe. Job sê, die wysheid dan, waar kom dit vandaan? En waar is die plek van verstand? Vra Job. Dis eintlik 'n retoriese vraag, want net by God sal ons volmaakte wysheid en verstand vind. Weet jy, Job 12, 13, hy sê, by hom is wysheid en mag. Hy het raad en verstand. Jy weet, ons kan mense op die maan sit met ons verstand, en ons kan dokters en wetenskaplikes raak, maar jy weet, wanneer ons oor die woord van die Here begin praat, en oor ewigheidsake, dan sal ons eers kan bepaal hoe wys en hoe verstandig jy werkelijk waar is. Ek het al met slim mense oor praat, weet jy, en ek moes my kop in verwondering laat sak het, sodra hulle oor ewigheidsake begin praat het, want dan laat het my koud. Jy weet, en die ergste van alles is dat hulle met hulle boekekennis en hulle doktersgrade mense achter hulle die hel insleep met hulle vals verdraaide dogmas. Manne wat in die samelewing gereken word as slim, verstandige manne. Ek onthou oom Piet, hy het op de spets, ek dink hy sal by die Here, maar weet jy wat, hy het saam met my gewerk, een ongeleerde, eenvoudige man. Die ons het altyd met hom gespot as starig oom Piet, want hy kon nie lekker verstaan het nie, en hy het altyd na hom verwys as die ou wat onnoosel is, maar broers en sisters, wanneer oom Piet sy mond oopmaak, en hy praat van die Here Jesus, dan hoor ek iemand met meer verstand en wysheid en raad en kennis as al die ander manne saam. Want om Piet sy hart was in die hemel daar waar sy skat is. Om Piet het Psalm 119:34 het om Piet gelewe wanneer hy gesê het, gee my verstand dat ek die wet kan bewaar. Ja, dit kan onderhou van ganse harte. As jy jou verlustig in die woord van die Here, dat ek vir vandag sê, in die hemel word jy as een wijse gereken. As jy jou hart uitstort in die Bybel, as jy God soek met jou hele wese, arm, verslaaf van gees, dan word jy in die hemel gereken as een wijse. Job, ons kan eindelijk maar net oor Job gepraat het, of Job sê, wil iemand aan God kennis leer? Om wat die hemelse wesens oordeel? Waar plaas dit ons? Hy sê, maar aan die mens het hy gesê, kyk, maar aan die mens het hy gesê, kyk, die vrees van die Here is wysheid. En om van die kwaad af te wyk is vir ons verstand. Spreuke 16:6, hy sê, deur liefde en trou word die skuld versoen, en deur die vrees van die Here wyk 'n mens af van die kwaad. Weet jy, ek het al gepreek oor die vrees van die Here, ek het al 'n paar woord met jy gebring rondom dit. Dis 'n vrees wat maak dat ons as kinders van God van sonde af weg vlug. Dis een besef, Here, hoe kan ek ooit dink om u te leer te stel? Is daar dan net 7 geeste? Het God nie nog meer goeie eigenskappe nie? Wil vanavond vir u sê, ek dink dit is nodig dat daar meer sal wees nie. En hier gebruik ons nou die 7 as 'n metafoor om al hierdie geeste of eigenskappe, en ek het die woord gaan kry, kollektief saam te bring in een volmaakte God. Jy weet, toe Jesus aarde toe gekom het, het hy, omdat hy volmaak is en die Seun van God is, het hy reeds hierdie eigenskappe in hom gehad. Hierdie ingebore eigenskappe of geeste het gemaak dat Jesus vir ons sondeloos kon lewe, dat Jesus vir ons sondeloos aan die kruis kon sterf. As die Here Jesus nie een van hierdie eigenskappe gehad het nie, of hy dit kort gekom, dan wil ek vir jy sê, sou ons vandag verlore gewees het. O, hierdie eigenskappe van God is nie net vir die hemel of vir die hiernamaals bedoel nie. Jy weet, omdat God sy gees na ons gestuur het, en sy gees in ons woon as sy kinders, en dat sy gees saam met ons gees getuig dat ons kinders van God is, behoort hierdie eigenskappe in ons lewens ook sigbaar te wees. Here, U alleen is God. O, as ek moet wysheid kry, as ek moet stadig wees om te praat, gee u my goddelike wysheid. Here, help my met verstand om reg van verkeerd te kan onderskei. Here, gee u my raad vanuit die Bybel, hoe u wil hê ek moet lewe. Maak u my voete sterk in u saak om u te dien. Hy praat van die gees van kennis. Here, sal ek ooit genoeg in hierdie dieptes van die woord kan indelf. Help my om kennis daaruit te kry, en meer as alles, Here, dat ek u sal vrees, want u is God. Dis nie net attributes wat vir die Here Jesus daar gesê, vir ons as kinders van God, omdat sy gees in ons woon, is hierdie ook op ons van toepassing. Die Bybel sê, wees heilig, want ek is heilig. My gebed vir u is dat u hart gedurig in die hemel sal wees. O, weet u daar waar die skat is, dat die gees u los sal maak van aardse bande, en wat u hier mag vasthou, en ek praat met kinders van die Here, dat u altyd sal groei in heilig maak. Jesus is op pad om ons te kom haal, dat ons ons hart en ons siel vir hom sal verootmoedig, en dat ons werklik waar oorgegee sal wees vir hom. Jy mag ook iemand wees wat op hierdie aand wonder, André, jy praat dan nou volksvreemde goedies, en dit maak jy vir my lekker sin nie, dan kan het dalk wees dat jy nog nie die vrede van die Here Jesus in jou hart het nie. Ek weer in Openbaring 3 vers 20 sê ek een van die belangrikste of die bekendste verse waar hy sê, ek staan by die deur en ek klop, en as iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou en hy met my. En hierdie aand het die Here Jesus vir ons toegang. Hy wil by ons kom woon. Hy wil jou Vader wees, hy wil jou Verlosser wees, hy wil jou God wees. Hy wil in jou hart woon. Nie in jou hart van bloed, hy wil in jou siel, in jou wees, hy wil van jou hele lichaam, jou hele wese wil hy besit van neem. Ek sê altyd, ons word baie mal met die evangelie gekonfronteer. En ons kan dalk in die kerk sit, sondag na sondag, en my vraag is dit, hoekom is ons nog nie deel van sy huis nie? Hoekom skop ons dikwels nog so teen die prikkels? Daar mag een dag aanbreek, en daar gaan een dag aanbreek, waar jy dalk sal wonder nou, wat het nou gebeur. En dan het die Here ons kom haal, en jy bly achter, verlore, oorgegee aan die wraak, aan die oordele van die Here. Hy sê daarom, Hebreërs 3 vers 7, vandag as julle sy stem hoor, verhard nie julle hart soos in die verbittering nie. Heer is goed vir ons, daar is nog baie woning, hy is van my vader, is daar baie woning, as dit nie so was, is ook vir julle gesê het, ek gaan om vir julle plek te berei, hy nooi elkeen uit, kom vandag, maak jou saak met die Heere reg, skik jou saak met die Heere, dit sal vir jou net tot voordeel wees, en vir ons as kinders van die Heere, weet jy, dit is een groot taak, dit is nie een makkelike pad nie, ek het gister gehoor, hoe daar vir een dominee gesê word, O broer, ek is dankbaar dat jy vastgebyt het tot op die einde. Baie mense gee op, baie mense pak op halfpad, dit raak net te moeilik, dit is nie meer lekker nie. Het was nooit veronderstel om lekker te wees nie. Het was veronderstel om vir jou vrede en jou siel te gee. Dat jy sal vastbyt, dat jy sal deurdruk, die Here kom ons binnekort haal. Amen. Onse dierbare hemelse Vader, Here, baie, baie dankie dat ons vanavond net een kort gedeelte, ek een versie kon lees, maar net weer eens besef het, hoe diep is die woord. Hoe onnaspeurlik, Here, hoe groot is dit. Baie dankie dat u vir ons uit die Ou Testament uit gaan wys het, wat in die Nuwe Testament in Openbaring geskryf staan. En dat ons die twee by mekaar kan bring en sê, Heere, U is God, U weet alles, U woord is volmaak, dit sal nooit homself weerspreek nie. Gaan verder met ons in hierdie week waar gebeurtenisse of dinge gaan gebeur en acties gaan beginne plaasvind, Ons dink aan woensdag aand se biduur dat U vir die dare gehoor by mekaar sal bring. Ons eer en ons aanbid U alleen. Amen.